Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Februari 8 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi sasa, tunakuletea taarifa la kundi la MRC mjini Mombasa la kanusha kuandikisha vijana.
Hebu mimi nikiwa na lalamika, basi yule namlalamikia, ni vizuri tuketi mimi naye tuzungumze. Sasa hawa tu MRC, shida ni kwamba wameonekana kama ni kikundi haramu.
Hii ni VOA Express, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea hoja kwa hoja, ni kwamba ODM Kenya yadai serikali yawazuia wafuasi wake kufanya biashara mjini na Mombasa.
Mabuhari haya ambayo yanahusishwa na mwanasiasa magavana wa Mombasa Hassan Ali Joho, hakukuwa na ushuru ambao unalipwa kwanza, na pili zile bidhaa ambazo zilikuwa zinafanywa ukaguzi pale katika yale mabohari zinaingizwa nchini kwa njia ya magendo.
Basi yote haya na mengine utayasikia hapa katika VOA Express hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Japan inaelekea haraka kuweka vikwazo vyake binafsi zaidi dhidi ya Pyongyang kufuatia Korea Kaskazini kufanya jaribio la kombora la masafa marefu. Mshauri wa waziri mkuu wa Japani Tomohiko Taniguchi amesema anadhani itachukua saa kadhaa kabla ya serikali ya Japan kutangaza orodha ya vikwazo vitakavyowekwa dhidi ya Korea Kaskazini. Baadhi ya vikwazo muhimu dhidi ya Korea Kaskazini ambavyo viliwahi kuondolewa hapo awali na Japan na sasa vinatarajiwa kuimarishwa tena. Naye katibu wa baraza la mawaziri Yoshihide Suga amewaambia wanahabari kwamba kwa kile kinachoonekana kuwa njia bora yenye ufanisi, serikali inajiandaa kuamua vikwazo mahsusi. Kundi la haki za binadamu linamsihi rais wa Misri kuishutumu kauli ya waziri wake wa sheria ambaye inaonekana kutetea mauaji ya halaiki ya wafuasi wa kundi la Muslim Brotherhood. Katika barua iliyowasilishwa leo kwa rais Abdel Fattah el-Sisi, Human Rights Watch imesema rais lazima atamke wazi kwamba serikali yake haikubaliani na matamshi ya waziri wa sheria Ahmed Al-Zind kwamba hataridhishwa mpaka pale wanachama 10,000 wa Muslim Brotherhood watakapokuwa wameuliwa kwa kila mwanajeshi wa vikosi aliyeuawa. Al-Zind alitoa kauli hiyo Januari 28 kupitia kituo cha Sada al-Balad. Kundi hilo linasema mahojiano hayo vile vile yalisambazwa zaidi katika mitandao ya kijamii. Watu wawili walionusurika wametolewa katika kifusi cha jengo la ghorofa 17 katika mji wa Tainan nchini Taiwan, ikiwa ni siku mbili baada ya kuanguka kufuatia tetemeko la ardhi lenye nguvu lililosababisha watu 36 kufa. Mamlaka zinasema mwanamke mmoja aliyejulikana kama Tsao Weiling aliopolewa akiwa amelala chini ya maiti ya mume wake mapema leo. Vile vile maiti ya mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka miwili wa wanandoa hao pia alikutwa akiwa amelala karibu yao. Wafanyakazi wa huduma za dharura waliendelea kuwatafuta wanafamilia wengine watano na mwanamke huyo. Mtu mwingine aliyenusurika alitambulika kama Ling Sung Tian, ambaye kwa mujibu wa mea Lai Ching Tae alisema mtu huyo alikuwa akiongea na waokozi. Wakati Uturuki ikiwa imefika mwisho wa uwezo wake wa kupokea wakimbizi, wafanyakazi wa misaada wa Uturuki walikuwa wakigawa mahema na misaada mingine kwa wakimbizi wa Syria ambao wamekusanyika katika mpaka wa baina ya nchi hizo mbili. Naibu waziri mkuu Numan Kurtulmus alikiambia kituo cha televisheni cha Uturuki cha CNN kwamba Uturuki tayari imeshawachukua wakimbizi milioni 3 ambao wengi wao wanatokea Syria. Kurtulmus alisema watu hao hawana pa kwenda ikiwa wataachwa na wanaweza kufa kwa mabomu, kitu ambacho si azma ya Uturuki. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Mwanachama wa Taliban mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga ameua wanajeshi watatu wa Afghanistan leo na kujeruhi zaidi ya wengine 18 katika jimbo la kaskazini la Balkh. Maafisa wa Afghanistan wakinukuu taarifa za awali kutoka eneo la tukio wanasema basi lililokuwa limepakia wanajeshi wa Afghanistan lililengwa kwa shambulizi katika wilaya ya Dahdad. Walioshuhudia waliwaambia wanahabari wa hapo kwamba waliona karibu maiti nane ikijumuisha waathirika. Ripoti zinasema kulikuwa na wanawake watatu katika kundi la wanajeshi hao miongoni mwa waliojeruhiwa. Msemaji wa Taliban Zabidullah Mujahid katika taarifa yake aliyoituma kwa wanahabari amedai walihusika katika bomu hilo na kutangaza idadi ya juu zaidi ya walioathirika. Marekani alifungwa katika gereza la Marekani kwa kuhusika na mashambulizi ya kigaidi ya mwaka 2008 ambayo yalisababisha vifo vya watu 166 mjini Mumbai. Ameiambia mahakama ya India kwamba kundi la kigaidi lenye makazi yake Pakistan la Lashkar-e-Taiba lilifanya majaribio mawili yaliyoshindikana kushambulia mji huo miezi kadhaa kabla ya shambulizi. David Haley, ambaye anatumikia kifungo cha miaka 35 kwa kuhusika kwake katika maandalizi ya mashambulizi hayo, alitoa ushahidi wake katika mahakama ya India kwa njia ya video kutoka katika sehemu moja ya hapa Marekani ambayo haikutajwa. Na polisi wa Russia wanasema wamewakamata wanamgambo saba wa kundi la Islamic State ambao walikuwa wamepanga kufanya mashambulizi ya kigaidi mjini Moscow, St. Petersburg na eneo la Svetlovsk. Katika taarifa, idara ya huduma za usalama imeeleza kwamba watu hao walikamatwa katika mji wa Urals na wapiganaji hao walikuwa wamedhamiria kuelekea nchini Syria mara tu baada ya kufanya mashambulizi yao. Shirika la habari la Interfax limeripoti mapema leo kwamba polisi walifanya msako katika nyumba za watu hao na kukuta maabara yenye vifaa vya kutengeneza milipuko, bunduki, maguruneti, vifaa vinavyotumika katika milipuko na vitabu vya msimamo mkali. Ripoti zinasema kwamba kiongozi wa kundi hilo alikuwa mwanachama wa Islamic State ambaye alikuwa amewasili kutoka nchini Uturuki.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na sasa basi tunaelekea huko New Hampshire ambapo muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenzangu Harrison Kamau na kwanza nilitaka kujua tofauti iliyopo ya upigaji kura huko New Hampshire katika uchaguzi wa awali wa wagombea ili kupata uteuzi wa chama.
Aya, kwa kweli mkamiti kama ilivyo hapa New Hampshire ni tofauti ukilinganisha na uchaguzi uliofanyika kule Iowa, kwa kuwa uchaguzi wa Iowa ulikuwa ni kwamba ni wajumbe walikuwa wanachagua wajumbe wengine, lakini hapa New Hampshire inakuwa kwamba ni wapiga kura ambao watapiga kura. Na kitu cha ajabu ni kwamba kuna wapiga kura aina tatu: kuna wale wa Democrat, kuna wale wa chama cha Republican na kuna wale ambao wako katikati ambao wanaitwa independent. Na jambo ambalo ninakustaajabisha ni kwamba wale independent wana uwezo wa kuamua chama wanachotaka kupigia kura, kwa hivyo wale wanasiasa wana kibarua kigumu cha kuweza hasa kuwashawishi wale ambao wanaitwa independent, wale huru, kuweza kuwavuta kwa upande wao.
Umepata fursa ya kuzungumza na wagombea kutoka pande hizo zote na kujua maoni yao, nini wanachotarajia kukiona kwa siku hiyo ya kesho?
Kwa kweli katika pilika pilika za kutembea hapa na pale hapa New Hampshire nimeweza kupatana na wapiga kura, lakini kuna kitu kimoja ambacho wote wanasema. Wanasema kwamba siasa za zilizoko sasa lazima zibadilishwe, ikawa kwamba wanasiasa lazima wawafikirie wale watu wa kawaida. Wanasema kwamba siasa kwa siku nyingi zimekuwa zikitawaliwa na matajiri na kuna ushawishi mwingi wa kifedha kuanzia juu. Hivi sasa wanasema wanataka mwanasiasa ambaye atazingatia maslahi ya wale watu wa maisha ya kawaida.
Na je, ratiba ya hii leo katika kuelekea maandalizi ya kesho ipo vipi?
Kusema kweli leo ratiba imejaa, kukiwa kwamba wale wagombea wamejigawa katika miji mingi ya New Hampshire. Kwa mfano Hillary Clinton baadaye siku ya leo ataenda katika shule moja ya sekondari ambayo iko katika sehemu ama mji wa Hudson hapa New Hampshire. Naye Chris Christie atakuwa kule Manchester, mji mkuu wa jimbo la New Hampshire, huku naye Jeb Bush akitembea katika sehemu ama mji ujulikanao kama Portsmouth. Na ukiangalia vizuri mkamiti ni kwamba hawa wanasiasa wamejigawa. Wakati mwanasiasa mmoja yuko upande wa kaskazini, mwingine akiwa mashariki, mwingine yuko magharibi, lakini kuna kitu kimoja, wote inaonekana ni lazima wawe na kibarua cha kuweza kuwahimiza ama kuwashawishi wale wapiga kura wawapigie kura wakiahidi kwamba watabadilisha maisha yao, hasa hali ya mkazi ama mwananchi wa kawaida.
Naam, msikilizaji huyo basi alikuwa ni Harrison Kamau akielezea harakati katika kampeni za kisiasa zinazoendelea hivi sasa hapa nchini Marekani. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Vyombo vya usalama nchini Kenya vimeanza kuandaa tena viongozi wa vuguvugu la Mombasa Republican Council MRC ambalo limekuwa likishinikiza ajenda za pwani kujitenga kutoka Jamhuri ya Kenya. Wafuasi wa kundi hilo na wanadai serikali inawahangaisha, siku chache baada ya polisi wa Kenya kusema MRC inawasajili wanachama wapya wakiwemo wanawake. Mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka Mombasa na ripoti kamili.
Mvutano huu sio mpya baina ya vyombo vya usalama nchini Kenya na vuguvugu la Mombasa Republican Council, agarabu ndani ya kipindi cha miaka 10 iliyopita. Ndani ya mwezi mmoja, viongozi kadhaa na wafuasi wengine wa kundi hilo wamekamatwa na kushtakiwa na polisi maeneo ya pwani kutokana na mikutano ambayo polisi wanaitaja kuwa isiyo halali. Sasa wafuasi hao wanaitaka mahakama ya juu zaidi nchini kuweka wazi swala uhalali wa vuguvugu la MRC ambalo wakati mmoja lilishtaki serikali kwa kujumuisha miongoni mwa makundi haramu. Kuna tetesi pia kuwa watu wasio wanachama wa MRC huzua vurugu kwa kutumia jina la kundi hilo, hatua ambayo inazidisha mgogoro huku viongozi wakikana kuwafahamu wanaosababisha ghasia kama hizo. Wazee wa kaya wanaoheshimika sana miongoni mwa jamii tofauti za pwani ya Kenya wanataka serikali itumie njia ya majadiliano kuhusiana na mipango ya vuguvugu la Mombasa Republican Council. Joseph Marandu ni mwanachama wa kaya na pia mwanasheria.
Dialogue lazima iwepo. Kwa sababu mimi nikiwa na lalamika, basi yule namlalamikia, ni vizuri tuketi mimi naye tuzungumze. Sasa hawa watu wa MRC, shida ni kwamba wameonekana kama ni kikundi haramu, na serikali mara nyingi haiwezi kuketi na kikundi haramu kuzungumza. Sasa mimi ushauri wangu ni hivi: ikiwa serikali haiwezi kuketi na kikundi haramu wakazungumza, labda itakuwa ni vizuri kutumia watu ambao ni neutral, kama mwaka ule mwingine alipokuwa Kibaki na Raila hawaonani ana kwa ana, walitukua watu kutoka nje wakaja wakaweza kuleta mazungumzo na kafanya dialogue hapa, alafu tukapata serikali ya msaidi. Sasa hata swala hili, kama itawezekana, serikali inaweza kuleta watu hata kwa kutoka nje ama wa kutoka hapa wenye ushawishi wa mambo ya kijamii, wakaketi na hizo sehemu mbili wakazungumza, wakafikiana suluhisho, baadaye hiyo suluhisho likatumika.
Huko nyuma polisi imetisha kuwatia mbaroni na kuwashtaki wanaganga wa kienyeji wanaodaiwa kuongoza hafla ya kualisha kiapo vijana wanaojiingiza katika uhalifu. Kamanda mmoja wa polisi eneo hili la pwani amezungumzia hilo baada ya kundi la watu kunaswa msituni kwa kutumia jina la MRC.
Uganga haikubaliwi kisheria. So tukiwapata waganga tunawashtaki kwa kufanya hiyo jambo la uganga. Maanake halikubaliwi. Sisi tunachukulia kwamba hiyo ni ulagai, ni uongo, ni ufora unafanywa, ni biashara mtu anafanya. So tukipata wale waganga, sisi tunawastaki na tushastaki wengi. Tushawashika, tushawastaki. So halikubaliki, na tunaambia wananchi pia waache kuegemea hiyo upande wa uganga sana, maanake hiyo ndio unawasumbua.
Mvutano baina ya serikali na vuguvugu la MRC bado haujapata suluhisho, huku viongozi wa kundi hilo wakijitenga na visa vya uhalifu vinavyoripotiwa mara kwa mara na kusema ajenda yao ni tofauti. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA Express.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki hivi sasa. Idi, tunaelekea wapi?
Naam, basi tunamsikiliza Wiso akiwa ameshirikisha wasanii hao wili hapa, anakuambia Bread and Butter.
Bata, 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 bata time because I'm fighting. Some other times I make you cry. Baby, my baby, don't you cry. I know one day you'll be alright. Sometimes we bust and fight. I know I make you cry. Sometimes I fail to try. Baby, I don't want to make you cry.
You are the bread and me, bye-bye.
Haya ndiyo mambo yanavyokwenda katika kibao hicho cha Bread and Butter Idi.
Wizo, kibao kizuri kabisa, ikiwa ni alasiri tulivu kabisa ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika hoja kwa hoja, moja kwa moja tunaelekea huko mjini Mombasa nchini Kenya, ambapo wakazi wa huko wanajadiliana juu ya upinzani huko Kenya wadai serikali inafunga biashara za wafuasi wa upinzani.
Anaweza kusema kwamba si swala la kisiasa. Sababu ambazo zimetolewa na mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA ni kwamba mabuhari haya ambayo yanahusishwa na mwanasiasa magavana wa Mombasa Hassan Ali Joho, hakukuwa na ushuru ambao unalipwa kwanza, na pili zile bidhaa ambazo zilikuwa zinafanywa ukaguzi pale katika yale mabohari zinaingizwa nchini kwa njia ya magendo. Ni bidhaa ambazo zinafaa kuuzwa nje ya nchi, lakini zinaishia katika kuuzwa mjini Mombasa.
Okay, mimi kwanza ningependa kusema kwamba kama ni hatua ya kweli, basi ni hatua imechelewa sana, na kama mwanzo ulivyoashiria kwamba marais wa Afrika Mashariki walivyoanza kuchukua hatua hizi, nafikiri swala la kujaribu kurekebisha palipopotoka lazima kuna pande mbili, na haiwezekani kwamba shirika ambalo limepewa kila kifaa cha kutenda kazi yake kio kwamba kitashindwa kutekeleza wajibu wake, na waje wagundue baada ya muda mrefu kwamba kuna kosa fulani, wakati wao wako na kila njia ya kuweza kuzuia makosa haya. Kwa hivyo jambo hili huwekwa kama fimbo ya kumchapia mtu wakati hafanyi kama wanavyotaka wao. Ndiyo kosa lipo, lakini ni kosa ambalo lilidekezwa kwa kusudi tu ni kujaribu kumwadhibu gavana huyu kwa kutoonyesha kwamba ushirikiano pamoja na serikali.
Kwa mtizamo wako Elfas Guya, labda unaona kwamba hatua hii ni katika kufuata sheria za ukusanyaji ushuru ama ni kulengwa kisiasa?
Bila shaka hii inatukumbusha wakati wa Moi, siasa mbaya, maisha mabaya. Kama ilikuwa si mambo na siasa, kwa nini imejiri wakati gavana Joho alitofautiana vikali na Rais Uhuru Kenyatta, mpaka hata kuna wakati akamwambia kwamba utoshi na hutoshi? Na baada hapo ndio unaona sasa haya masaibu yakaanza kumkumba. Kimaoni yangu mimi, naona pengine siasa imechangia kwa upande fulani.
Kiupande mwingine uweza sema pengine kuna siasa, na upande mwingine useme kwamba kuna siasa imejiri wakati mwafaka. Kuna bandari pale, kama havilikuwa havijatozwa ushuru, pengine vimeingia kimagendo. Kama hatua ya kufuatwa pengine ilikuwa kufuatilia kutoka bandarini kule. Je, kule bandarini nani alilegeza kamba hadi kafikia pale? Kwa sababu ukifunga, pengine kuna wale ambao wameathiriwa ambao hata hawahusu ule mzozo, wao hawajui kama zile bidhaa ni husha ama ni bandia ama zimeingia kimagendo. Kiupande mwingine si siasa, kwa sababu tumeona ni vita vileza kuanzishwa hata wakati kabla hao pengine kuanza mgongano. Sukari ya kwanza ilienda kumwagwa kule Mwakirunge kule, na wengine hata hivi majuzi tu uliona zingine vikistoswa baharini. Sasa na mwaka wa nyuma pia kuna meli vya miadarati iliweza kuzamishwa. Upande mwingine inakuwa ni njia mwafaka, kwa sababu kama kuna bidhaa magendo, kuna maana hawajalipa ushuru. Kwa hivyo watekeleze, kwa sababu mwisho wa kuisha mwananchi wa kawaida ndo anaumia.
Naam, basi tulivyotoka hapo kwenye hoja kwa hoja, moja kwa moja tunaelekea katika teknolojia. Namuona mwenzangu BMJ Muridhi tayari kabisa, yuko tayari kukujuza yale yaliyojiri katika nyanja ya teknolojia.
Katika habari za teknolojia hii leo, mtandao wa kijamii wa Facebook umeongeza huduma nyingine kwa watumiaji wake ambao umepokelewa kwa furaha na baadhi ya wateja. Facebook sasa inawawezesha baadhi ya wateja wake kuwasiliana kupitia video ya moja kwa moja, huduma ambayo haikuwepo hapo awali isipokuwa kwa wale waliotumia simu aina ya iPhone hapa Marekani. Lakini sasa iwapo akaunti yako imedhibitishwa na Facebook, unaweza kuwasiliana moja kwa moja na marafikizo kupitia mtandao huu. Katika hafla ya uzinduzi wa huduma hiyo ya Facebook, wakurugenzi wako alisema wana mpango wa kuisambaza katika maeneo yote ya ulimwengu kwa wote wanaotumia mtandao huo. Baadhi ya waliopokea habari hizo kwa furaha ni Darrell Eves, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiteknolojia hapa Marekani.
The app allows you to watch a live broadcast from across the world, meaning that you can watch some concert in Russia and some.
Anasema programu hii inakuwezesha kuona matangazo ya video ya moja kwa moja kutoka pembe zote ulimwenguni. Hii ni kumaanisha kwa mfano unaweza kutazama maonyesho ya muziki kutoka Russia au hata mtu akitayarisha kahawa nchini Paraguay. Na ingawaje hili si jambo geni kwa baadhi ya watu wanaotumia mitandao, itakuwa ni mara ya kwanza kwa mamilioni ya watu kuweza kuwasiliana kwa njia hiyo, hususan kwa sababu ya wingi wa watu waliojisajili na mtandao wa kijamii wa Facebook. Makampuni kama vile Meerkat na Periscope yalianzisha huduma ya video ya moja kwa moja mwaka jana, yalifuatwa kwa karibu na mtandao wa kijamii wa Twitter. Mwezi Agosti mwaka jana, kampuni ya Facebook ilizindua mpango wa kuwasiliana kwa kutumia video, lakini huduma hiyo iliwafaidi tu wale waliotumia simu aina ya iPhone, na ni wale tu waliokuwa hapa Marekani ambao wangeweza kufanya hivyo. Huduma hii mpya imekaribishwa na wengi ulimwenguni kote, huku baadhi wakielezea matumaini yao kwamba sasa wataweza kuwasiliana na ndugu na marafiki wengi zaidi ya vile ambavyo walikuwa wanafanya hapo awali. Na ni hayo tu tuliweza kukuletea kutoka meza ya teknolojia katika VOA Express hii leo.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwezi Februari ni mwezi wa maadhimisho ya watu weusi hapa Marekani. Basi VOA Express inakupa dondoo za hapa na pale juu ya mwezi huu.
Mwezi Februari unaadhimishwa kama mwezi wa historia ya watu weusi hapa Marekani. Kwa mwezi mzima huu tunakuletea baadhi ya matukio muhimu katika historia ya Wamarekani weusi.
Katika historia ya watu weusi hapa Marekani, leo mwaka 1992 ni siku ambayo alifariki mwandishi wa vitabu maarufu Alex Haley, ambaye aliandika kitabu cha Roots kilichofuatilia kizazi chake kutoka Afrika kuja utumwani Marekani. Maelezo ya kitabu hicho baadaye yalifanywa kuwa kipindi cha television Roots, moja ya vipindi vilivyopata umaarufu mkubwa katika historia ya television hapa nchini Marekani. Mwaka 1946, siku kama ya leo, ndipo alipozaliwa Jackie Robinson, ambaye alikuja kuweka historia kwa kuwa mtu mweusi wa kwanza kucheza katika ligi ya baseball hapa nchini.
Naam, basi baada ya kupata historia hiyo, moja kwa moja tunaelekea katika yavumayo mitandaoni. Na moja kwa moja nakuona Mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa. Tunajua lile tukio la mchezo wa American football, finali ile Super Bowl, ni miongoni mwa masuala yanayovuma sana, pamoja na baadhi ya makamishna wa ZEC kupinga kurudiwa kwa uchaguzi Zanzibar. Tujuze.
Haya basi, ni kweli Idi, kama ulivyosema, ni kwamba makamishna wawili katika tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC wamejitokeza hadharani kupinga kurudiwa kwa uchaguzi wa rais, wawakilishi na madiwani unaotarajiwa kufanyika Machi 20. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, makamishna hao wamesema hoja ya kupanga tarehe mpya iliyopendekezwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar Jecha Salim Jecha ilipingwa na wajumbe watatu na kuungwa mkono na wajumbe watatu, Yecha alifuta matokeo ya uchaguzi uliofanyika Oktoba 20 mwaka 2015, akisema kulikuwepo na ukiukwaji wa sheria na kanuni za uchaguzi. Kufuatia habari hii, baadhi ya wananchi wameelezea maoni yao kwenye mitandao ya kijamii. Nikianza naye Alia Abdul, anasema Rais Magufuli ana nia ya kupunguza matumizi na anajitahidi kwa hilo. Sasa ikija suala la uchaguzi, hapo tunafanyaje? Hussein Khalid asema binafsi naungana na wajumbe hao, hakukuwa na haja ya kufanyika uchaguzi mpya kwani kasoro zinazoelezewa hazikutolewa na wagombea urais huko Zanzibar. Maria Turbo asema mbona mna wasiwasi mnaposikia uchaguzi wa marudio? Waacheni wananchi waende kupiga kura tuone yatakayotokea. Nasoro wa Nasoro asema uchaguzi huo hautakuwa wa ridhaa ya wananchi. Kabusu Maiko Museri asema hata mkisema Machi 20 ndio tarehe iliyopangwa ya marudio ya uchaguzi Zanzibar, tujitokeze tena tukapige kura. N asema sioni suala la kubana matumizi kama tunarudi tena kuongeza matumizi yasiyo ya lazima. Na kwa upande mwingine, habari iliyovuma mno ni Super Bowl 50 iliyochezwa jana huko California hapa Marekani. Kwenye mitandao ya kijamii, Michael Sims anasema nawapa hongera California kwa kuwa mwenyeji wa Super Bowl 50 mwaka huu 2016. Minaj Orleans asema sijafurahishwa sana na matokeo ya mwisho, ila nilifurahi kuona watu wengi wamejitokeza kuangalia timu hizo. Hudson Mullen asema ilikuwa ni siku njema kwa mwaka wa 2016, kwani Super Bowl 50 sio tu timu bali pia familia hukusanyika pale na kubadilishana mawazo kupitia michezo. Ni hayo tu kwa sasa katika yavumayo mitandaoni. Narudi kwake Idi Ligongo kwa muktasar wa habari.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari za dunia. Japan haraka inaelekea kuweka vikwazo vyake binafsi zaidi dhidi ya Pyongyang kufuatia Korea Kaskazini kufanya jaribio la kombora la masafa marefu. Mshauri wa waziri mkuu wa Japan, Tomohiko Taniguchi, amesema anadhani itachukua saa kadhaa kabla ya serikali ya Japan kutangaza orodha ya vikwazo vitakavyowekwa dhidi ya Korea Kaskazini. Kundi la haki za binadamu linamsihi rais wa Misri kuishitumu kauli ya waziri wake wa sheria ambayo inaonekana kutetea mauaji ya halaiki ya wafuasi wa kundi la Muslim Brotherhood. Katika barua iliyowasilishwa leo kwa rais Abdel Fattah al-Sisi, Human Rights Watch inasema rais lazima atamke wazi kwamba serikali yake haikubaliani na matamshi ya waziri wake wa sheria Ahmed Al-Zind kwamba hataridhishwa mpaka pale wanachama 10,000 wa Muslim Brotherhood watakapokuwa wameuliwa kwa kila mwanajeshi wa vikosi aliyeuawa.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express kwa hivi sasa kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msimamizi wa matangazo alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Daniel Brown. Hapa studio mwenzangu anaitwa
Idi Ligongo.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia alasiri njema popote pale ulipo.